qalampirdan gapiramiz. G'azoda Isroil raketa zarbalari natijasida qulagan bino vayronalari ostidan 6 yoshli qizaloq Suzie Shkuntanani tirik holda chiqarib olindi. Bu haqda TRT rus xizmati xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Suzie'ning otasi Riyod Shkuntana ham qutqarib olingan, ammo oilaning qolgan 5 a'zosi, Suzie'ning onasi va 4 nafar aka-opalari esa halok bo'lishgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirgi kunda qizaloq otasi bilan birgalikda shifoxonaga yotqizilgan va u yerda shifokorlar nazoratiga olingan. Uning otasi bergan intervyusida voqea qanday bo'lganligi haqida gapirgan. Mening 5 nafar farzandim bor edi. 3 qiz va 2 o'g'il. Biz rafiqam bilan birgalikda ularni xavfsiz xonaga joylashtirdik. Agar havo hujumi yo'lning yonida bo'lsa, unda ularning xonasi portlashlardan uzoqroq bo'ladi deb o'ylagandik, degan Suzie'ning otasi. Shuningdek, u qizining tirik qolganligini ko'rib juda xursand bo'lganini aytgan. To'g'risi, men bir qizim tirik qolganini eshitib Xudoga shukr dedim. Chunki bu qizda halok bo'lgan barcha bolalarimni ham ko'raman. Uning tabassumi barcha bolalarimning tabassumidir. Sababi u ularning singlisi, degan qizaloqning otasi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.